هذا يقول: السلام عليكم، هل يوجد خلاف في المسائل المنهجية؟ كما يقول البعض، بعض الإخوة، هل في المنهج السلفي أصول وفروع؟
تترجمون لهم ولا سؤال تترجموا ولا
بعد؟
هل يوجد خلاف في المسائل المنهجية؟ ما أدري ما هو الأصول أو المسائل التي هي، لو مثلت لنا فنقول أن هناك مسائل، إن هناك مسائل لا شك فيها قد يختلف فيه الذي يتتبع المنهج السلفي، فيرى أنه قد يكون جائز والثاني يرى أنه حرام، لكنه كلهم يستدلون بالسنة، وما دام يستدلون بالسنة وليس برأي أحد فلا يخالف المنهج إذا كان الاستدلال صحيح، ولا بد أن يعرف ما يصح أن يستدل به وما لا يصح. فإذا كان المنهج السلفي ليس معناه أنه المسألة واحدة قد يقوله الكلام، ولا بد أن يكون كلهم الكلام والموحد مثل ما قال، من الممكن أن يكون له اجتهاد آخر، هذا لا يكون إلا في المسائل التي لا يوجد فيها نص. أما في مسائل المنصوص عليها في العقيدة وكذلك في أمور الأحكام عامة، فالمنهج السلفي واحد، لا يجوز أن يختلف أبدا، لأن كلهم من رسول الله مقتبس. نعم.
Donc la question est-ce qu'il y a une divergence dans les questions de manhaj de نعم on avait dit méthodologie dans le manhaj de salafi, il y a des bases et des branches. Il a dit qu'est-ce que il faut voir qu'est-ce que ça veut dire par là. Si des savants ou des gens divergent en se basant sur les sur la bonne voie, c'est-à-dire sur le Coran et la Sunna, sur les textes, pour donner un avis religieux, c'est possible qu'ils divergent sur le résultat. Mais en vérité, ils ont un seul manhaj, ils ont une seule méthodologie, c'est le fait de revenir au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une seule voie. Mais ils peuvent diverger sur le résultat. Sur le résultat, si, bien sûr, à condition qu'ils utilisent la bonne méthodologie et la bonne manière de tirer la règle selon le Coran et la Sunna. Mais sinon, le manhaj, il est un seul, que ce soit dans la croyance ou dans les choses de fiqh, dans les choses sur lesquelles, dans la jurisprudence, sur les choses sur lesquelles il y a des textes. Mais si ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de texte, sur lesquelles il y a un effort de déduction, alors si ils s'appuient sur des choses solides pour faire cet effort de déduction, ils peuvent diverger sur le résultat.
إذا كان عند الأخ مثال مسألة يختلف فيها الذين يدعون السلفية فيمكن ينظر فيها، لكن قاعدة عامة إن شاء الله ما يختلفون إذا كان النص من كتاب الله وسنة رسوله موجود. أما إذا كان مسألة اجتهادية فكما السلف الأئمة الأربعة هم سلفنا، هم اختلفوا في المسائل الاجتهادية، فيمكن أن يكون الاجتهاد ومن قبله، ولا بد أن يكون الدليل واضح للشيء. مثلا شعبة ابن الحجاج كان شديدا على قبول الرواة، ما كان يقبل كل واحد، فقيل له: لماذا تركت حديث فلان؟ قال: لأني رأيته كان يركض على برذون. برذون يعني كان الأطفال والشباب الذين هم ليسوا يعني إلى الآن في الدين كامل، أو لا يعتنون بجميع أمور الدين، فكانوا يلعبون بالبرذون الفرس الصغير، وقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. لأن المحدث لابد أن يكون يعني يصون نفسه من كل ما يكون من أهل السوق وغيرهم بعيد، فقيل له أن هذا ليس بسبب لتترك حديثه، ربما كان محتاج إلى شيء يجري له. فمثل هذا قد يختلفون، لكنه ينظر إلى سبب الاختلاف ودليل الاختلاف، فيقضى بينهما بخير إن شاء الله بأن هذا دليل ليس بصحيح. ما قبل الناس كلامه، كلام شعبة بن حجاج وهو إمام كبير بالحديث، ما قبلوا كلامه بل قبلوا حديثه. مثل هذا قد يختلفون لأن مسائل اجتهادية. نعم.
Il faut en vérité un exemple sur lequel on pourrait parler, mais sinon dans le manhaj il n'y a pas de divergence. Il dit ça quand c'est des questions sur lesquelles les savants peuvent diverger, on regarde sur quoi ils s'appuient et sur leurs preuves, et on regarde ce qui est plus clair. Comme Shu'ba ibn Hajjaj, il n'acceptait pas certains rapporteurs de hadith juste parce qu'il l'a vu sur un petit cheval aller vite. Et à l'époque, c'était que les gens qui étaient légers dans la religion qui faisaient ça. Et il a dit, j'accepte pas son hadith. Il a juste vu cela. Ils ont dit, mais ça, c'est pas une cause. Peut-être qu'il avait un besoin, peut-être qu'il avait quelque chose à faire. Donc, ils ne ont pas accepté. Lui, pourtant, c'est un grand savant du hadith. Mais ils n'ont pas accepté sa parole. Car les preuves n'allaient pas dans ce sens-là. Ils ont pris ceux qui avaient des preuves plus claires. Donc, c'est comme ça que l'on fait, Inch'Allah, quand il y a des divergences dans cela.